Вітаю всіх, це спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні зі мною на зв'язку Олег Калтков, головний редактор Defense Express. Будемо говорити про всі важливі та оновлення стосовно зброї і того, знову ж таки, що нам, чим нам буде допомагати Сполучені Штати Америки. Але все ж я хотів би почати з новини. New York Times написав великий матеріал про те, що Абрамси, танки Абрамси американські, не показали себе у цій війні як якийсь потужна сила чи геймченджер, і танки навіть відвели з передової, тому що 5 з них вже знищено. Я попросив би вас розповісти, власне, що мали на увазі журналісти, яка ситуація, і чи дійсно це проблема лише з Абрамсами, чи через насичення дронів це проблема з танками.
Я, звісно, не можу сказати, що було у голові журналістів, які про це писали, але, вочевидь, мова йде про те, що дійсно, коли мова йде лише про 31 танк, ну, чекати від нього те, що він стане геймченджером, і лише їх поява призведе до того, що у Кремлі піднімуть білий прапор, ну, було б максимально оптимістично. Тому, знов-таки, будь-яка техніка, які б вона характеристики б не мала, вона може стати і що змінити на фронті, стати геймченджером лише у випадку відповідної кількості. Наразі, звісно, можливі очікування від того, що західна техніка, зокрема танки особливо, стануть дійсно тим, що змінить на передовій все кардинально, інший бік, ну, воно просто розсипається банально не через їх характеристики, а виключно через кількість. Тому що навіть для розуміння обіцяна, про яку дуже багато хто говорив, танкова бригада на леопардах, вона не сформована. Танків на неї не вистачило. Тому і у цьому випадку, ну, складно говорити про те, коли танків умовно там 2 батальйони, плюс ще один там на Абрамсах, і що там щось можна, ну, якось взагалі говорити про те, що воно кардинально щось може змінити. Відносно ж самих Абрамсів, то конкретно мова йде про те, що було прийнято рішення відвести їх від переднього краю. Враховуючи те, що, ну, дійсно там підтверджені, скажімо так, ще один джерело, яке говорить про те, що втрачено 5 машин з 31. Але це насправді цілком логічно. Якби, наприклад, танків Абрамс було стільки ж, скільки ж, ну, наприклад, за лінією ще радянських зразків, напевно, про 5 втрачених Абрамсів взагалі б ніхто не згадав. А коли мова йде про 31, то, звісно, 5 з них – це вже вагомий відсоток. Зрештою, у будь-якому випадку є такий фактор того, що західні танки, такі як Леопард 2, як Челленджер 2 британський, як французький Леклерк і, звісно, як американський Абрамс, вони не є зовсім тими танками, як їх можна сприйняти. Тому що насправді вони концептуально всі створювались, виходячи з того, що танк саме такий має протитанковим засобом. Вкрай захищеним і вкрай мобільним, але протитанковим засобом. Ця концепція, вона зародилася ще у 70-х роках, коли розробляли попередника, такого батька Абрамса і Леопарда 2. І для розуміння, у танках Леопард 2 та Абрамс осколково-фугасні чи протипіхотні боєприпаси з'явились лише у 2000-х роках. Не задача Абрамса, не задача Леопарда 2, коли їх накреслювали, коли створювали, коли розробляли, формували, що це має бути, тобто закладали всі ті характеристики, от той танк, ще на стадії розробки, не призначались вони для виконання протипіхотних штурмових завдань в принципі. Саме тому вони до них об'єктивно пристосовані, можливо, гірше, ніж хотілося. Те, що їх використовують так, як і використовують, це виключно знов-таки через те, що іншого немає. Немає вибору, ми не можемо сказати, а дайте нам, напевно, інший якийсь танк, щоб він там був трохи більш підходящим. Ну і складно його взагалі знайти. Тому що він, ну, повертаючись до теми відсутності і чи наявності протипіхотних боєприпасів у танках, у Челленджера 2 взагалі немає осколково-фугасного боєприпасу. В принципі, немає. Там є лише безпосередньо БОПС, тобто снаряд, який бронебійний, оперенний снаряд підкаліберний, який призначений для ураження бронетехніки. Є так званий хеш-снаряд, який призначений для ураження легкої бронетехніки та за певною мірою укріплень і тренувальний. Все. Осколково-фугасних, ніяких картечних, як у Абрамса, нічого немає. Лише ці. І, звісно, до Challenger 2 снаряди від Абрамса та чи Leopard 2 не підходять, тому інша гармата, попри однаковий калібр, у Challenger 2 не різна, не гладкоствольна. Повертаючись до теми відносно цього, якщо вважати, що після втрати 5 з 31 танку Абрамс вони не підходять до поля бою, то виникає питання, чи підходять для поля бою сучасного будь-які радянські машини, які, якщо брати, знищені вже у тисячних показниках. Ми всі бачили під час повномасштабного російського вторгнення, коли вони тягли свої бронетанкові колони, як від цих танків просто відлітали башти, як ці колони випалювались безпосередньо з протитанкових ракетних комплексів. Кожного дня зараз, коли вже йде інша, об'єктивно інша війна, вона більш позиційна, менш маневрена, але FPV-дрони уражають танки, уражають так, що в них відлітають ті ж самі башти, ми говоримо про радянські. Навряд чи зараз можна знайти у армії РФ танк, який починав масштабне вторгнення. Скоріше за все, вони всі вже знищені. І у цій парадигмі, звісно, тоді треба говорити, що до сучасної війни не підходять усілякі Т-72, Т-90, включно з проривами. Звісно, не підходять, напевно, і Леопарди 2, і Абрамси, не підходять Челленджери 2. Всі танки у тому вигляді і в тих ролях, які зараз вони використовуються, вони, напевно, не ідеальні. Тому що, звісно, дрони змінили поле бою, кардинально його змінили. Революція, зроблена дронами на полі бою, ставна з тим, що зробила свого часу авіація. Це дійсно ліквідація цілих категорій, які були вкрай важливими для планування на тактичному рівні багатьох речей. Банальна ситуація, зараз неможливо скритно, в принципі, сформувати бронегрупу, яка за рахунок своєї мобільності може несподівано атакувати. Втрачається величезний фактор взагалі мобільності, а для танка це вкрай важливо, це якраз мобільний вогневий засіб. Втрачається можливість несподіваної атаки, втрачається розуміння того, що танк, як зараз, він же традиційно заброньований максимально спереду. Це концептуально зроблено, у всіх танках броня йде не в кругову однакова, а вона максимально потужна спереду, тому що передня полусфера, вона найбільш страждає від атак. Але є FPV-дрони, які можуть атакувати з будь-якого ракурсу. Причому противник все одно залишається спереду. Другий аспект. Дрони, якщо ми говоримо про FPV-дрони, вони стали найнижчим за рівнем. Тобто вони знаходяться на найнижчому піхотному рівні, тобто на рівні там цілення взводів, але дозволяють уражати об'єкти, які знаходяться поза межами прямої видимості. Це так званий NLOS-засіб. Тобто коли оператор може не бачити ціль, він знає просто, де вона приблизно знаходиться, здійснює зліт, знаходить ціль самостійно і знищує її. Вона в цей той час може знаходитися ще у декількох кілометрах за декількома посадками. На це не здатні абсолютно більшість протитанкових ракетних комплексів. На це не здатна Джевелін, на це не здатна Стугна, на це об'єктивно здатна лише ізраїльський Спайк, тому що в нього є такий режим. Але це певна екзотика, скажімо так. Тим паче, що в Україні його немає, Ізраїль блокує реекспорт цього ПТРК. Раніше такі можливості були виключно, якщо повертатися там 90-ті роки, 80-ті, нехай навіть, були лише у артилерії, тобто у засобу значно потужнішого, який знаходиться у підпорядкуванні значно вищого командира, а не на рівні відділення чи взводу. Тому у парадигмі того, що дрони ліквідували туман війни і зробили NLOS-засіб найбільш поширеним, дешевим, і він знаходиться на найнижчому тактичному рівні, то, звісно, танки зараз переживають певне випробування того, чи дійсно в них є місце на полі бою у тому вигляді, яким вони зараз є. Тут одразу починається дискусія, а чи є у майбутньому танк місце на полі бою, чи має він його?
Ну, я собі думав, це ж, напевно, мобільний РЕП, який от росіяни зараз намагаються чіпляти на свої черепахи, щоб хоч трохи проїхати.
Ну, відносно цих залізних капутів танків-сараїв, то чому аспект є відео з застосуванням одного такого зразка у Красногорівці. І якщо його уважно подивитися, то тут можливо вижившого. Ну, відома така обставина, коли за одним випадком робиться ціла теорія. Цей танк і ці танки, вони, наприклад, якщо брати Красногорівку, то коли цей танк заїжджає, він загалом дійсно проїжджає по цьому місту, за яке йдуть бої, приблизно 7 кілометрів. 3,5 в один бік, 3,5 в зворотній. Причому знаходиться доволі довгий час, якби у зоні ураження, об'єктивно. Але по ньому працює лише з артилерії, коли він заїжджає до населеного пункту, і один раз, коли виїжджає. Все. По ньому не працювали. Ну, звісно, FPV-дрони тут важко і не мати, тому що коли мова йде про танк, то дронами уражається, ну, скажімо так, треба витратити багато дронів, щоб знищити танк FPV-дронами. Тому що, знов таки, обмежена бойова частина та максимум РПГ-7, реактивна граната кумулятивна. Він завдяки такій гранаті танк дійсно можна уразити, зокрема у моторно-трансмісійне відділення, вивести з ладу, наприклад, там йому бойову систему управління вогнем, там гармату, наприклад. Це можливо зробити. Але коли він такий повністю обшитий, то FPV-дрон, звісно, не може обрати точну ціль у самому танку, щоб її знищити. Він стає неефективним. Але зберігає свою ефективність, знов таки повертаємось до ролі західних танків. Абрамсу буде абсолютно все одно, що там, який сарай там набудований на цій халабуді. Все одно буде насправді і будь-якому протитанковому ракетному комплексу. І абсолютно все одно буде мінам. Тобто FPV-дрони – це новий засіб протитанкової оборони, але не основним має бути у будь-якому випадку. Це дуже зручний, дуже дешевий, але все ж таки він основний. Тому що протитанкова оборона повноцінна завжди – це комплекс речей, це комплекс заходів, це мінні загороження, інженерні загороження, це протитанкова оборона на основі протитанкових ракетних комплексів, це протитанкова оборона за рахунок мобільного резерву вогневого вигляді танків або ударних вертольотів. Це повноцінна протитанкова оборона. Те, що ми бачимо, що, на жаль, такі танкосараї їздять, наприклад, містами, за які йдуть бої, з населені пункти, за це по селищах, то, як там не було, дуже, на жаль, але це факт, це говорить більше про брак інших засобів, про танки, які є у Збройних силах України, а не про те, що якщо взяти радянський танк і набудувати на ньому халабуду, і все, він стає невразливим. Для FPV-дронів – так, для всіх інших засобів – абсолютно ні.
А от знаєте, що цікаво зрозуміти, ми з вами говоримо, що туман війни розсіявся завдяки безпілотникам, і дрони стали серйозною проблемою для танків, і взагалі для таких масованих атак. Але ми бачимо постійно, що росіяни все одно їх використовують. Скажіть, будь ласка, це певна якась, не знаю, некомпетентність, закостенілість згідно якихось радянських, чи все одно прорвати якийсь рубіж можна тільки великою такою броньованою групою, частиною якої ти ризикнеш?
В них танки, наприклад, якщо повертатися до тактики використання цього танк-сарая, то він вже не танк. Встановлення такої конструкції унеможливлює фактично його використання як танка. Тобто в нього башта вже має мінімальний сектор, і на жодному відео я не бачив, щоб він цією гарматою працював. Це також є відео, на якому, не відео, а фото, є з яких танків вони їх перероблюють. І як основою став Т-72Б3, причому таких от останніх версій. В чому аспект? Скоріше за все, вони взяли для створення цього танк-сараю машину, яка вже була пошкоджена. Тобто в неї, наприклад, не працювала система управління вогнем, були розбиті приціли, башта не ворочилась, стабілізатор не працював. Все це полагодити вони не могли. І фактично перетворили танк на бронетранспортер. На гусеничний захищений бронетранспортер. Те саме, насправді, що так, на рівні 21-го року викликало величезні здивування, чому, наприклад, у Ізраїлі є бронетранспортер, озброєний кулеметом, задача якого перевезення особового складу, але він створений на шасі Меркави танка. Тобто в тебе є бронетехніка, яка жере як танк, обслуговується як танк, але озброєна кулеметиком і призначена для перевезення невеликої кількості бійців. Ніхто не розумів об'єктивно у світі, навіщо це халу намер. Це саме цей бронетранспортер на базі Марка. Коли Збройні сили України почали у Бахмуті використовувати Т-64, перетворений на бронетранспортер, тому що з нього була знята башта, і знов таки через те, що, очевидь, там її неможливо було полагодити, але корпус залишився, обшили його додатковим захистом і перетворили на намер, фактично. Стало зрозуміло остаточно, що такі машини, такі бронетранспортери з танковою бронею, вони на полі бою потрібні. І фактично це ці танк-сараї є не танками, вони бронетранспортери. Вкрай захищені і призначені саме для транспортування бійців, боєприпасів, всього іншого.
Скажіть, будь ласка, а от ще такий момент. Україна, вже не приховуємо, що це полігон, на якому і за яким слідкують багато іноземних країн. І от зараз ми читаємо новину про те, що Абрамси відізвали, тому що вони можуть бути не такими ефективними. Але в той же час читаємо новини, що там Польща закупляє танки, Норвегія, багато європейських країн поновлюють свої контракти або вводять нові там з Південною Кореєю. Чи є якось у цих країнах, ви багато слідкуєте за іноземними виданнями, розуміння, що просто купівлі танків цього недостатньо, треба думати вже якось по-іншому, бачачи, що відбувається в Україні. І просто мати групу там з 14 чи 28 танків, це вже не сильно допоможе в захисті.
Дуже добре питання, але відносно місія танка на полі бою. Тобто ми повертаємо знову до питання, чи є у танка місія на полі бою у майбутньому, причому короткостроковому майбутньому. В цій ситуації, враховуючи ситуацію з Абрамсом конкретно, я краще зацитую. Абрамс слід використовувати дуже спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, бо якщо використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, на полі бою вони довго не проживуть. Їх потрібно використовувати в операціях прориву, але дуже підготовлених. Це сказав Кирило Буданов. Коли він це сказав? Ще у вересні 2023 року. Коли Абрамси лише починали передавати до України. Те, що ми їх змушені, Збройні Сили України, використовувати не для операції прориву, це вже диктує полі бою. Така ситуація. Тому що коли ворог пре, в тебе немає можливості обирати, чим його зупиняти. Ти зупиняєш його всіми наявними засобами. Звісно, в цих умовах, коли країни закуповують танки, дійсно мова йде про значні контракти, зокрема та сама Польща, вона ж закупила і отримала і Абрамси, і корейські К-2, і буде їх ще й локалізовувати. Іде закупівля леопардів других в Італії, іде закупівля леопардів других в Норвегію. Європейські країни масово оновлюють свої бронетанкові парки. Румунія різко присідає з Т-55 та їх модернізації одразу на Абрамси і, скоріше за все, на К-2 також. Але вони розуміють, що в тому вигляді, як він є, він потрібний. Він потрібний, тому що може виконати цілий ряд задач, як в обороні, так і при наступі. Але у випадку затяжного конфлікту, дуже малотривалого, довготривалого, коли мова йде про суперництво оборонно-промислових комплексів, мені здається, що до такої парадигми країни НАТО максимально хочуть її уникнути. Тому що затяжна війна для них це вирок. Для них дуже складно підтримувати, для них легше мати значний ціль, одразу навалитися, пробити там, зробити бліцкрік. Ну, це, звісно ж, стандартна, ще відома перевага будь-яких швидких операцій. І за рахунок якраз вогневої міці, операції прориву, повертаємо до слів Буданова, де без танків важко обійтись, тому що вони є мобільними і вкрай високу потужність мають. І все це, звісно, за умови наявності переваги у повітрі, то все складно, все стає на свої місця. Тобто повертаємось до операції «Буря в пустелі» 91-го року, яка зараз є останнім повномасштабним конфліктом, в яких брали участь західні армії, який фактично тривав, я вже точно не пам'ятаю, але там 40 днів була повітряна операція, коли просто забамблювали все, до, ну, обирали, до якої фракції піска змішати іракську армію. А саме наземні покатушки по пустелі зайняли 3-4 дні.
А скажіть, будь ласка, зважаючи на цю інформацію, що ми з вами проговорили, чи можна сказати, що для нас зараз пріоритетніше, щоб США передали більше Бредлі?
Ні, знов таки ні. Справа в тому, що вся зброя воює у комплексі. Озброєння є частиною СУ. Для чого потрібні Бредлі? Це бойова машина піхоти з, ну, адекватним озброєнням, адекватним бронюванням, але бойова машина піхоти. Це своя категорія машин. Танк – своя категорія. Є поняття загальновійськового бою, де вся техніка взаємодіє між собою, різні підрозділи. Все це об'єднано в одному інформаційному, сучасному інформаційному просторі, якщо ми говоримо про загальний військовий бій сучасного зразка. І все має взаємодіяти один з одним. Тут давно вже пора відійти від такого ілюзорне сприйняття, що якийсь конкретний там зразок озброєння призведе до того, що ми отримуємо вирішальну перемогу над ворогом. Завжди мова йде про комплекс. Неможливо уявити будь-яку наступальну операцію без ефективної підтримки з повітря. Це про F-16. Неможливо уявити мобільну протанкову оборону ефективну без ударних вертольотів. Це про потребу або у, ну, скажімо так, у дронах іншого вже гатунку, з, наприклад, з тими самими Hellfire'ами, ну, або про Apache, або про Кобри. Це насправді так, протанкова мобільна оборона на основі армійської авіації, на основі вертольотів, це дуже потрібна річ. Тому що, знов таки, це про мобільність і про можливість її перетягання на будь-яку ділянку фронту, там, де зараз воно потрібно, щоб ворог не міг розвинути свій наступ, наприклад, несподіваний, якщо щось там, хтось провалився. Необхідні різні машини. Це про комплекс. Тому сказати, що все, не давайте нам Абрамси. Ну, я сказав би так. Скоріше за все, Абрамси, враховуючи те, що їх анонсували на початку 23-го року, а передали лише у вересні. І зараз про них нічого не чути, що їх буде хтось передавати. Ми їх можемо очікувати
у
короткостроковій перспективі, в принципі.
Пане Олег, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися, все так детально пояснили. Нагадаю нашим слухачам, Олег Катков, головний редактор Defense Express, був зі мною на зв'язку. Говорили про танки Абрамс та їхнє застосування в Україні та перспективи їхнього застосування. Зараз новини від моїх колег та повертаємося до студії.